Jesu lene onwar kab nan duoro kwenu. Biden la ya jake gichichi biyarga yo onini. Ko ye ajwana lene akulani. Gichichi biyarga nan diyo mampo. Nulkul kango den fre kumubi sino. Oye kanu den tiye ajwana ni lena akulani. Oye nsileno nyok. Ke bandan luo ya pare. Le ya kuse selukul ke ochenle ki ja oba atana. Wanen la Jesu ngal fama. O den sani kiti bani kupugo. Jesu dan fulle ne kichichi biyarga kiyere nya ojane nini. La yonu den tiyani. Kampor jom tiyano bijua. Benye milen finisiga kachua kaba duoti. Jesu dan buwalo ayi lere. O den yere tiyab. Liden suake odwo kuliyeli jualpo kikbi imwa jini. O den miyar Jesu gitigno ke wanda nyamba giting bitingini. Ama wampaba bankuwa odwokulu ya ni. Jesu den chabu gufunlamba kabi den jiru odwokulu ni. Kwa odwokulu ya den jiru li juwa lpoku kuwa minyinchi ya mneke miyaka bori. Edwele ya nambuwaka punu tralye. Yabinde mpa edwele ya ni den sani kiba untokoro odwoku ni. Leni tunkundoku ni lila balo. Bini biden sani kichua kiba leyali ntien. Bande la ya jaka kichichi biyari yo nini. Kwa ka Jesu kanke pia oyama. Le pak li leni kilirgi den chuba. Lani, yabinden la yalin tiyen tiyon kulin den togari. Yalin tiyeni, kilirgi leni tija wan gwa den chuba kede miyar Jesu wanya bitingin. Jesu ndemba kuwa kunyin biyon ya yonu, ya jaka kichichi biyar den yoni den miyar ke obwake ya inwa Jesu wanchana ukuli. Jesu den yeri wanguwa ni kepan togaro damba utiyen tiyon opo yala le wangwa opo yani nyim. La jadon kuni kaban togar diyem pigini, Jesu ntiyan opo yala, binibden yelen ke lirga leni lipa mani.